ประธานาธิบดีสหรัฐนายโจไบเดนได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงการพัฒนาโลกแบบสีเขียวพร้อมผลักดันการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Build Back Better World หรือ B3W ในประเทศรายได้น้อยและรายได้ต่ำบนเวทีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือ COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์ค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวว่าความร่วมมือจากนานาประเทศที่จะพัฒนาการวางระบบข้างต้นจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ได้ภายในปี2050ค่ะเขาบอกด้วยว่าประเทศกำลังพัฒนาต้องการระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงมีความยั่งยืนและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบสีเขียวได้ค่ะประธานาธิบดีไบเดนได้เปิดตัวโครงการ B3W บนเวทีการประชุมประเทศกลุ่ม G7 ที่ประเทศอังกฤษในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยระบุวัตถุประสงค์หลักว่าเป็นการลงทุนแบบโปร่งใสเพื่อช่วยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งหลายคนค่ะก็มองว่าโครงการข้างต้นนี้เป็นการเปิดศึกแข่งขันกับโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนที่ดำเนินการมาแล้วกว่า8ปีในหลายประเทศทั่วโลกค่ะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐได้ออกเดินทางเยือนประเทศกำลังพัฒนาต่างๆค่ะเพื่อรับฟังความต้องการและชักชวนให้ประเทศเหล่านั้นเข้าร่วมโครงการ B3W โดยที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาตินายดาลีฟสิงห์เป็นผู้นำคณะเดินทางไปยังประเทศแถบลาตินอเมริกันคือโคลัมเบียเอกวาดอร์และปานามาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและในสัปดาห์ที่แล้วก็ยังเดินทางไปยังกานาและเซเนกัลเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการอีกด้วยค่ะการเดินทางเยือนข้างต้นนะคะเป็นการแสดงให้ประเทศเหล่านี้เห็นว่าชาติของตนเองมีทางเลือกอื่นนอกจากประเทศจีนค่ะยกตัวอย่างเช่นการประชุม COP26 แอฟริกาใต้เป็นประเทศที่ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลกค่ะได้ลงนามในสัญญามูลค่า 8,500 ล้านดอลลาร์กับสหรัฐสหภาพยุโรปรวมทั้งประเทศอื่นๆของยุโรปเพื่อหันมาใช้พลังงานสะอาดแทนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ประสานงานโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์ Wilson Center ที่กรุงวอชิงตันของสหรัฐนายลูคไมเออร์สบอกว่าโครงการ BRI ของจีนยังได้รับความสนใจจากหลายประเทศอยู่ค่ะโดยเฉพาะประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีการทุจริตสูงนอกจากนี้นะคะแซคคูเปอร์นักวิเคราะห์อาวุโสที่ American Enterprise Institute ในกรุงวอชิงตันของสหรัฐบอกกับ VOA ว่า B3W อาจไม่สามารถแข่งขันกับ BRI ได้ค่ะเพราะสหรัฐไม่ทราบว่าประเทศใดจะเข้าร่วมบ้างและในระดับไหนจะใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ซ้ำยังไม่มีระยะเวลาของโครงการที่ชัดเจนด้วยถึงแม้จะมีการวางแผนไว้ว่าสหรัฐจะสามารถประกาศเริ่มโครงการ B3W ในช่วงต้นปีหน้าได้อย่างเป็นทางการโดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียดบางอย่างสำหรับโครงการบางโครงการในขั้นต้นค่ะและคาดว่าประเทศกำลังพัฒนาต่างๆจะต้องการเงินลงทุนร่วมทั้งสิ้น40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2035ค่ะนอกจากนี้นะคะการตอบรับของนักการเมืองและชาวอเมริกันเองเรื่องการนำเงินจำนวนมากไปลงทุนกับโครงการพัฒนาในประเทศต่างๆก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่รัฐบาลสหรัฐจะต้องเผชิญค่ะเพราะขณะนี้รัฐบาลสหรัฐเองก็มีโครงการลักษณะเดียวกันนะคะสำหรับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในประเทศค่ะซึ่งสมาชิกของพรรคเดโมแครตเองก็ยังมีความเห็นแตกต่างกันทำให้ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาอย่างเต็มที่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งค่ะนายจอนาธานอีฮิลแมนแห่ง Center for International and Strategic Studies ในกรุงวอชิงตันบอกว่าสหรัฐจะสู้กับแผนงานของ BRI หรือ1แถบ1เส้นทางของจีนได้หากมุ่งเน้นให้ความสนใจกับเรื่องสำคัญ4อย่างที่จีนทำได้ไม่ดีพอค่ะนั่นคือด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพระบบดิจิตอลและความทัดเทียมทางเพศค่ะส่วนนักวิเคราะห์ท่านอื่นนะคะก็ชี้ว่าสหรัฐมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในการเพิ่มเงินลงทุนให้ได้มากๆพอกับเม็ดเงินในแผนงานของ BRI ของจีนได้ค่ะหากสหรัฐอาศัยการระดมทุนจากภาคเอกชนและอาศัยความร่วมมือจากประเทศพันธมิตรอื่นๆเจ้าหน้าที่จากทำเนียบข่าวนะคะระบุกับ VOA ว่ารัฐบาลสหรัฐมีความเห็นเช่นกันว่าหัวใจสำคัญของโครงการ B3W คือการสร้างวิสัยทัศน์ที่น่าดึงดูดใจมีผลประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งมีการสร้างแรงกระตุ้นจูงใจในทางปฏิบัติด้วยค่ะสนินภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ